До сега зимата беше по-мека, без обилни количества снеговалеж, но синоптиците прогнозират повече сняг да вали през следващите дни, през уикенда, да натрупа в планините. Каква е ситуацията там? Свидетели бяхме на тежки инциденти при преходи в планината в края на миналата година. Какво констатира спасителите от началото на тази? На пряката ни телефонна линия е Емил Нешев, директор Планинска спасителна служба към Българския червен кръст. Здравейте!
Здравейте!
От началото на годината, господин Нешев, какво установявате? Повече спасителни акции, малко по-малко в сравнение с декември миналата година, когато беше доста напечено?
Ами, още е рано да правим някакви генерални заключения, дали са повече или по-малко. Към момента акциите, проведени в планините в България, са 16. Което, като се вземе предвид, че още току-що завърши месец януари, е доста голям брой акции, някои от които трудни, тежки.
Каква е ситуацията в момента в планините? Има ли сняг? Колко са безопасни пистите? Къде трябва да се внимава с повишено внимание, за ледени участъци, лавинна опасност има ли?
Зададохте толкова много въпроси, да. Не знам как мога да отговоря кратко на тях. Като цяло, като че ли зимата дойде най-после, въпреки че количествата сняг не са кой знае колко големи за края на януари, началото на февруари, но въпреки това вече паднаха така сериозни снеговалежи върху една доста заледена снежна покривка от периода около Нова година и началото на януари. Притеснителното е, че температурите са ниски, от порядъка на минус 10, минус 15 градуса във високите части на планините, което е съпроводено и с силни ветрове, които вече два пъти обръщат посоката си, а всички, предполагам, знаят, че вятъра и транспортната функция на вятъра, всъщност на снежни маси, е един от основните проблеми в планините, тъй като правят навявания, образуват се козирки, образуват се така наречените снежни дъски, които са изключително коварни и крият огромни опасности. Като цяло това може да кажем за ситуацията в момента в планината. Не се подвеждайте от това, че снежната покривка не е кой знае колко голяма. Това не означава сигурност. Лавинна опасност в момента съществува във високите части на планината, особено на подветрените на вятъра склонове.
Навсякъде?
За пистите какво да кажем? Навсякъде вече почти всички писти работят. Курортите също функционират така сериозно, усилено. Има много хора в курортите, зажадняли за ски спорт и за природа и за планина, така че там вече нещата се случват нормално.
Има много хора, казвате, чакат снега. Поддържат ли се добре?
Да, той има сняг.
Да, има. Достатъчно. Да. И не съвсем.
Ими достатъчно, да. Не е прекалено много, както ни се иска, но е абсолютно достатъчен за практикуване на ски спорт в зимните курорти. Така че сезона тече.
16 сигнала от началото на януари, казахте, към момента повечето акции тежки, вероятно и в тях са участвали и доброволци или само спасителите се справиха?
Как да разбирам въпроса ви, Планинска спасителна служба всъщност е доброволческа организация.
Така е, тя е основна доброволческа. Състои
се от 530 планински спасители доброволни, от които само 47 са щатни. Така че всички акции, за които говорим, са с работа на доброволци.
Предимно
доброволци. Спасители.
Да, имам предвид, че към тези акции се включват и хора от съответните места в близост, които да ви помагат или не съвсем. То няма как, защото не са достатъчно обучени в планините. А говорихте за нещо, което е важно. Тези доброволци осигуряват 24-часови дежурства, а за труда си те получават възнаграждения, което е изключително малко, казахте преди време.
Чакайте. Доброволците не получават абсолютно никакво възнаграждение за дейността, която извършват, за спасяването на човешки животи в планините. Възнаграждение получават единствено щатните планински спасители, които казах, че са 47, които основно поддържат 24-часовите дежурства на петте основни бази на Планинска спасителна служба. Това са база Банско, база Боровец, база Алеко и база Студенец, както и Централния денонощен пост на планинска служба в София, в сградата на Български Червен кръст. Така че...
Достатъчно ли са тези възнаграждения в тази криза сега, при тази тежка, изключително тежка 24-часова работа?
Ами, как да кажа, заплащането в момента на тези щатни спасители е изключително незадоволително. Доста ниски са заплатите за рисковете и за типа работа, която се извършва на терен, с всички рискове, опасности, сложност на терен, метеорологични условия и така нататък и така нататък. Няма да изброявам всичко. Само ще спомена, че в момента, както и миналата година всъщност, работиме с намалена субсидия на фона на всичко, което се случва в държавата, което крие много голям риск от това да изгубим част от тези щатни планински спасители, които всъщност са много строго специализирани, много високо квалифицирани и много трудно, ако се стигне до такъв момент, ние да почнем да си губиме щатните спасители, можем след това да наваксаме с други, защото за да се изгради един планински спасител толкова квалифициран, толкова можещ и знаещ, за да можем ние да го назначиме на такава длъжност, се изискват много години, много работа в планината, много обучение.
Има ли вече такива отщатни...
Сложна е ситуацията. Много е сложна ситуацията към момента.
Има ли такива отщатните спасители, които вече искат да напуснат по тази причина?
Слава Богу, не. Но не знаем до кога ще се задържат така нещата. Просто не знам.
Вие казахте, че България е единствената държава в света, която няма хеликоптерно спасяване, и подчертах, че акции, които в момента отнемат около 8 часа на колегите ви, спасители с планински хеликоптер щяха да приключат за около час. Виждате как се развива сагата с това да имаме ли хеликоптер спасителен или не. Коментарът ви към днешна дата?
Отново ще кажа, че не говорим само за медицинските линейки, така популярното наименование. Говорим за система за въздушно спасяване. Въздушните линейки са една част от тази система. Това са тъй наречените въздушни линейки или система ХЕМС. В системата за въздушно спасяване трябва да влезе и още една така специфична дейност от въздуха, която се нарича търсене и спасяване, която е различна от ХЕМС. Изисква различни машини, изисква различен подход, различни качества на пилоти, на машини. Така че нещата са много различни като цяло и затова говорим за система за въздушно спасяване, каквато, за съжаление, в България не съществува. И да, наистина и към момента сме единствената държава в Европейския съюз, която не притежава такава система, не разполага с такава система. Което наистина е тъжно, защото 8 часа е в общи линии така добрия вариант за провеждане на една спасителна акция в сложен терен, отдалечен, трудно достъпен. Всъщност много по-често такъв тип акции приключват в рамките на повече от 12 до 18 часа, понякога и над 24 часа. Така че изключително важно, но само да вметна още едно нещо. Планинското спасяване е само частен случай на всичките видове спасявани от въздуха, за които става дума. Например, ХЕМС е необходимо за цялото ни общество. ХЕМС всъщност трябва да окаже помощ на всички пострадали, където и да се намират в страната. Дали ще бъдат от автомобилни катастрофи, произшествия, или ще се мине до тежко болни, които трябва да бъдат транспортирани от едно лечебно заведение до друго, или дейности по трансплантации, или куп други варианти има. Така че планинското спасяване е само частен случай на всичките типове въздушно спасяване изобщо.
Пак в началото на годината емоционално призивахте тези, от които зависи купуването на спасителен хеликоптер, да отидат на терен с спасителите веднъж, за да видят какво е преживяването там. Дойде ли някой с вас?
Не, разбира се.
Не, разбира се.
Това преживяване, нали, да дойде човек с нас по време на такава спасителна акция, изисква доста умения и качества. Така че съмнявам се, че някой ще пожелая да дойде, тъй като доста е рисково. Условията обикновено, когато протичат такива акции, са сериозни. Опасностите са големи, така че не вярвам някой да се съгласи да дойде. Но бих се радвал, ако наистина някой пожелая да направи такова нещо, да види с очите си за какво става дума.
Последно от тези ваши акции, които много широко медийно отразявахме, загина опитен планинар от София, Пламен Христов. Намериха го под връх Вихрен, заедно с още един турист-чужденец. Какво? Още веднъж да кажем, сега пак ще има, със сигурност казвате, има много хора в планината. Сега и през уикенда ще тръгнат нови на там. Какво не трябва да подценяваме в следващите дни? Как трябва да тръгнем подготвени сега и денят е по-кратък? Какво още да повторим? За кой ли път, но пак да го повторим? За какво трябва да се внимава и при опитните, и при не толкова опитните планинари?
Нека да кажем първо какви са причините за нещастие в планините и оттам ще последват всички други съвети. Основните причини за инциденти в планините всъщност са подценяване на условията в планината и самата планина. Другото много важно нещо е недооценяване на собствените възможности или пък надценяване на собствените възможности, дори може така да кажем, непознаване на терената на терена и особеностите на метеорологичните процеси, неподходящата екипировка също. Затова ще кажем така, като тръгвате в планината, уважаеми туристи, алпинисти, скиори, сноубордисти, преценете много добре какви са условията, какви са били последните 3-4 дни, какви са в момента и какво се предполага, че ще бъде по прогноза следващите 2-3 дни, за да не бъдем изненадани от това, което ще видим горе в планината. Тъй като това са важни неща и от тях може да зависи наистина живота ни. Когато тръгваме в такава планина, след като сме си направили добър план, много добре да прецениме възможностите си. Годни ли сме за там? Достатъчно добре оборудвани ли сме? Екипирани? С достатъчно знания ли сме? За да може наистина пребиваването в планината да бъде удоволствие, а не драма.
Много ви благодаря за този разговор. Емил Нешев, директор Планинска спасителна служба към Българския Червен кръст, беше гост преди всички.